Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobis. Peccata nostra, e anche secondo volontà tua.